Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her et interview med fredsforsker og konfliktlæge Jan Øberg om dansk krigs- eller fredspolitik som en vælgerservice her forud for valget den 18. maj. Interviewet er optaget den 31. maj 2015. Jeg har ringet til fredsforsker og konfliktlæge Jan Øberg for at få en status over verdenssituationen og Danmarks rolle i den, og hvad Danmark kan gøre alene og sammen med andre internationalt, for at vi kan få en mere fredelig verden og afslutte de nuværende konflikter. Du har ordet.
Ja, det er en stor mundfuld, Arne, det ved du godt, men det er jo sådan nogle spørgsmål, man burde stille noget oftere i medier til politikere og andre. Hvordan ser verden ud om 20 år? Hvordan skal Danmark bidrage til, at det ser bedre ud? Lad mig først sige, at nu er det jo valgtider, vi sidder i, at der er jo det store problem med alt det, vi snakker om her, at demokratiet fungerer for så vidt ikke, som det var tænkt. Der er jo stor politikerlede, det ved vi for det første. Der er kun to alternativer. Jeg så en forside på Ekstrabladet forleden dag, der stod pest eller kolera, hvilket jo ikke er nogen særlig høflig formulering af de to blokke. Men det, der er væsentligt for mig, det er, at demokratiet er ligesom gået fuldstændig stå internationalt. Altså det, vi har, er jo nationale valg, som er demokratiske, som i Danmark, vi kan gå og stemme på partier osv. Men den store verden kan vi ikke stemme på. Vi er ikke engang kommet så langt, så vi, for eksempel du og jeg, kan stemme på, hvem der skal repræsentere vort land i FN, eller i NATO, eller i Valutafonden, eller sådan noget. Det er nogle embedsmænd, der sidder og afgør, hvem der skal repræsentere Danmark. Vi har heller ikke noget, der ligner, hvad skal man sige, en folkeforsamling i FN-regi, eller sådan noget, hvor i hvert fald globale problemer kunne artikulere os. Altså, mens vi har en global økonomi og global militær tænkning om krig og intervention osv., så har vi ingen global demokrati, og det er katastrofalt for verdens fremtid i mine øjne, at demokratiet er nationalt, og verden er global. Og når det så er sagt, så er der det problem med det, at vi blæser det jo op til, at det er vældig vigtigt, at der er valg i Danmark. Og der er min holdning, at selvfølgelig er det da vigtigt, men punkt et, det er altså ikke politikerne, der skal bestemme, hvad der skal være hovedtemaerne, det skal befolkningen bestemme. Og jeg hører til dem, der mener, at international politik og Danmarks rolle internationalt burde være et valgemne, blandt mange selvfølgelig ikke det eneste. Det andet er, at hvis du ser på Danmarks fremtid, lad os sige om 20, 30, 40 år, så vil vi finde, at jo længere tid der går, jo mindre andel af Danmarks fremtid besluttes af det, der sker i Folketinget. De store rammer for, hvordan Danmark og Norden, eller hvad du vil, bliver i fremtiden, de lægges ud i den store verden. Det er de økonomiske beslutninger, det er de militære beslutninger, det er de sociale, det er sådan noget med EU's beslutninger, fælles lovgivning og alt det der. Tilbage bliver der på lang sigt noget petitesser, som, nu ser det lidt groft, men du forstår, hvor jeg vil hen. Nogle småtingsafdelinger, som danske politikere kan sidde og administrere og få det danske folk samtykke til, mens verden fiser afsted derude, og verden spørger om danskerne eller andres holdninger til det her. Og det leder til noget, som jeg tror kan være farligt på lang sigt. Og derfor er det vældig vigtigt, at fredsbevægelser og andre begynder at drøfte globalt demokrati. Hvordan får vi indflydelse på globale beslutninger, der, om jeg så må sige, sine konsekvenser spiller tilbage på hver vores land. Så længe vi har nationalstater, så er det fint, at vi har demokrati og valg. Men det er altså ikke der, at de store beslutninger træffes. Og derfor er mennesker i almindelighed, som du og jeg, blevet mindre magtfulde eller mere og mere magtesløse. Fordi, og det gælder også vores politikere, de er egentlig magtesløse i den store verdenspolitik, fordi vi har ingen indflydelse i nævneværdig grad. Vi har ingen global, for eksempel, altså et folkeligt parlament i FN eller europæisk, eller hvad du vil kalde det, hvor vi altså rent faktisk stemmer for at få nogle politikere frem, sådan som vi stemmer i Danmark om nogle dage. Det synes jeg er et stort problem, også for en fredsbevægelse og for miljøbevægelser og andre, at vi ved godt, hvor vi skal hen, vi ved godt, hvad problemerne er, vi kender også godt nogle af løsninger, men vi kan ikke få dem banket igennem.
Ja, jeg har lige interviewet et par politikere i dag herop til valget der, og der var et argument, der hele tiden gik igennem, når man spurgte om noget. Jamen det er, at Danmark kan ikke gøre det alene, og vi må tage hensyn for at overleve økonomisk. Så det svarer jo til din analyse. Men hvad med græsrådsbevægelser? Der er en international miljøbevægelse og også en smule fredsbevægelse, hvor man samarbejder. Men altså, det slår ikke til.
Det slår ikke til i dagens situation. Altså, der er jo ikke nogen, der egentlig har nogen indflydelse på, om om Danmark skal i krig, udover hvis de ringer fra Washington og fortæller vores statsminister torsdag eftermiddag, at man gerne vil have mig stille op på bombningen af ISIS, så meddeler statsminister Helle Thorning-Schmidt fredag kl. 12 fra statsministeriets talerstol på den måbende håb, at vi deltager nu som Danmark, som den nation i endnu en krig. Altså det er der ikke nogen, hverken du eller jeg, der kan protestere imod. Den fredsopinion, der for eksempel med garanti findes i Danmark, om det er 20-30% af befolkningen, som synes, at krig er noget skidt, eller nye kampfly er noget, vi burde bruge pengene på noget andet end nye kampfly og så videre. Vi har jo stort set ikke nogen indflydelse nogen steder. Og det er ikke særlig demokratisk. Men der er meget her i verden, der ikke er demokratisk. Man kan også sige, at verden er ikke særlig demokratisk fra et kvindesynspunkt. Verden er ikke særlig demokratisk fra et tredje verdenssynspunkt. Verden er ikke særlig demokratisk fra et muslimsk synspunkt. Og det er jo alt det der, som altså, jeg synes er fantastisk vigtigt at drøfte, at når verden globaliseres, så må demokratiet og beslutningsprocesser måder at træffe beslutninger på, altså også ændre sig. Så kan vi ikke sidde nørkeligt i et parlament, som blev oprettet for 150 år siden eller sådan noget. Og politikerpartier, dem kan man i mine øjne godt så småningom om sige farvel til. Fordi verden skal ikke organiseres i politiske partier. Altså nu har vi partier, så længe de er der, så er det okay. På lang sigt, så kommer verden ikke til at stemme efter, altså den store verden kommer ikke til at stemme efter, om man hedder Venstre eller Dansk Folkeparti eller Socialdemokrater eller Enhedsliste. Der bliver nogle andre koalitioner, der bliver nogle andre, skal vi sige, grupper af vælgere, andre grupper af ytringer, end dem, der kan fordeles. Så du kan jo se, at allerede i dag, der er en stor grød på midten, og der er ingen, der fører en egentlig ideologisk politik. Altså den gamle idé om, at politik, det er at ville noget. Det er for eksempel at ville forbedre arbejderklassens kummerlige vilkår ved århundredeskiftet sidste århundrede og sådan noget. Der er jo ikke nogen, der står op for noget, hvad skal vi sige, det er blevet management. Det er blevet positionering, det er blevet handler. Det er blevet pragmatik på midten. Den, der rejser sig op i det danske folketing og siger, at det her forslag er uetisk, skaber ikke nogen som helst debat. Hvis vedkommende rejser sig op og siger, at det her problem er, at det her forslag er uøkonomisk, så bliver der debat om det. Det betyder for mange af os, så bliver det, vi kalder partipolitik, mindre og mindre relevant.
Ja, altså økonomien, den opfatter man åbenbart ensom, at vi må tilpasse os EU og verden omkring os. Det er igen det der med, at vi en indflydelse har. Men der er jo stadigvæk en venstre og højreagte, så det er jo sådan, at fredsfolk og humanister og jødeforkæmper, der tænker på lang sigt, at de sådan set har nogle fælles interesser. Og så altså, jeg mener stadigvæk, at vi kan ikke bare helt afskrive venstre og højrefløjen.
Nej, det mener jeg heller ikke er på lang sigt. Altså, jamen, det jeg snakker om er på lang sigt. I dagens situation, så findes det. Men du ved også, eller tror jeg, du vil være enig med mig i, at forskellen er blevet mindre og mindre. Og hvis du ser på fredsspørgsmålet, så har vi jo aldrig haft en situation, der, hvor der er så meget enighed om, hvad jeg vil tillade mig at kalde den forkerte politik. Altså, nu sidder vi her og snakker sammen, og det er godt et års tid eller to siden, at hele Folketinget stemte for at bombe Libyen. Der var ikke et eneste parti, der ikke var med på at bombe Libyen. Det samme gælder de andre nordiske lande, Sverige og Norge, hvor alle partier med en eneste undtagelse var for at bombe Libyen. Og det ene parti, det var det svenske, indvandrerfjendtlige parti, Sveriges Demokraterne. Alle andre partier til højre og venstre var for krig. Og det andet, du kan sige i dag, nu vi sidder her lige og snakker om det, det er noget, jeg synes, vi skal komme ind på, det er de nye kampfly til 30-40 milliarder kroner. Det er vist nok, så vidt jeg ved i hvert fald, om ikke den største, så en af de allerstørste investeringer, Danmark nogensinde har gjort. Og alle partier med undtagelse af Enhedslisten er for indkøb af nye fly, uden diskussioner om, hvad de skal bruges til i de næste 30-40 år, uden en fremtidsbedømmelse, uden et spørgsmål om, hvilke krige det er, vi har ude i verden i forhold til dem, vi havde tidligere, hvor måske den slags fly passede ind, uden at se på, at stort set alle de krige, vi har i dag, det er interne krige i lande, sådan noget som Libyen, sådan noget som Syrien, hvor det mindst anvendelige er ting som F-16 eller avanceret fly, fordi det kan du bruge muligvis, den slags fly kan du bruge i krige mellem stater, men at bombe ind i bymæssig bebyggelse, fordi du har nogle ISIS-folk, du ikke bryder dig om, eller hvad det nu er, med den slags våben er fuldstændig galimatias. Det er våben, der tilhører det fortiden. Og så bliver danske befolkning præsenteret for tre alternativer. Der er derimod ingen, der spørger om vi overhovedet skal have kampfly, eller vi skal have noget andet, vi skal have en ny slags forsvar, eller vi skal bruge penge til noget krigsforebyggende og voldsforebyggende i stedet. Den eneste diskussion, der er i dag, er den managementsbeslutning om, skal vi have fly 1, 2 eller 3. Ikke om vi skal have den slags fly, eller vi skulle have et helikopter i stedet, eller hvad det nu måtte være. Altså, man kunne have en diskussion om, at det danske forsvar og udenrigspolitik burde se ud, det har vi heller ikke.
Jan, der er lige måske en enkelt lille undtagelse, det er, at jeg er klar over, at Alternativet, det nye parti, som nok måske ryger over spærregrænsen, at de faktisk på livet løst diskuterer, om de skal støtte kampfly eller ej. Der er flertal for at gå imod kampfly.
Okay.
Men de diskuterer det øjeblik. Det bliver spændende at høre, hvad de siger.
Det er godt. Det er godt, du nævner det. Jeg er lidt blank, der erkender. Jeg ved for lidt om det, måske også nok, fordi jeg jo ikke bor i Danmark. Men altså, de store gamle partier, det er jo for så vidt der, vi var henne, det er jo nogen, der alle sammen synes, at kampfly og krigsdeltagelse og intervention er helt fint. Og at det er blevet noget, der kaldes den aktive danske udenrigspolitik. Og den aktive udenrigspolitik, den vil i mine øjne indebære alt muligt andet, end at være aktiv vedrørende bombninger. Altså man kan være aktiv som konfliktløser, man kan være aktiv som maler, man kan være aktiv som et sted, hvor konfliktparter kommer hen og sidder stille og roligt i Mols Bjerge og diskuterer et eller andet, eller hvad det nu måtte være. Altså man kan være aktiv på mange måder for at skabe en bedre verden. Hvis man kun kan være aktiv med F-16 fly, så er man ikke til ret meget her i verden i fremtiden.
Ja, nysprog, det er jo ret fremherskende i øjeblikket der. Så det må jo med at give de unge en uddannelse, så de er forberedt på at den barske verden, de kommer i.
Jo, det har vi ældre vel altid sagt, men jeg glæder mig også over hver eneste dag at arbejde med en masse unge mennesker, enten hvis jeg underviser på noget universitet eller sådan noget, eller alle dem, jeg omgås på sociale medier. Der er fuldstændig klar over, hvor galt det står til, og eddermame ikke har tænkt sig at give op, og skal sørge for, at de kommer ud og gør noget i verden. I den henseende er jeg ikke så bekymret. Jeg synes, der er mange ting, der går bedre i verden, når vi lever længere, eller vi har fået mere uddannelse, og vi har færre mennesker, der er fattige, end der var tidligere osv. Men når vi er omkring det her med den demokratiske beslutningsproces, så er demokratiet i dag under en hårdt pres, også fra vældigt autoritære, altså den der, vi kan ikke gøre det anderledes, der er ikke noget at snakke om, der er ikke noget at komme efter. Det er jo det mest udemokratiske, man kan sige. I demokrati så er der altid noget at komme efter. Og i demokrati kan alting altid blive lidt bedre. Hele den der holdning, vi har jo egentlig ikke noget valg. Det skal være den økonomi, og det skal være de menneskerettigheder, det skal være den måde at tænke social stat på osv. Er jo i den grad fjendsk over for tanken om mangfoldighed og demokrati og politisk debat på kryds og tværs. Altså det levende liv, som jeg kan huske i 60'erne, 70'erne og 80'erne, for så vidt i Danmark, som du måske husker, så sagde jeg den danske regering sikkerheds- og nedrustningspolitiske udvalg nu i 9-10 år, hele 80'erne, og fandt jo en gedin debat mellem folk, der vidste noget. I dag er det jo fuldstændig, det er jo løgn at komme igennem med en kvalificeret debat om for eksempel missilforsvaret. Jeg kender ikke nogen politikere, der ved, hvad missilforsvaret er, men de siger ja til det. Jeg kan huske den gamle udenrigsminister, Per Stig Møller, sagde på et tidspunkt, han synes, det var fint med missilforsvaret, for vi vil jo ikke have bomber i hovedet. Altså kan en sikkerhedspolitik om kernevåben behandles på den måde, så er vi altså til rotterne. Så er det intellektuelle niveau simpelthen for lavt, og derfor er jeg spøgefuldt skrevet nogle gange. Jeg synes, den eneste oprustning, Danmark behøver, er en intellektuel oprustning.
Du kan sagtens finde noget at skælde ud på, men lige for at vende tilbage til analysen. Det, der er sket de senere år, det er, at flygtningestrømmen er blevet voldsommere og voldsommere, og det gør man til et sikkerhedspolitisk problem. Så nu bomber man de der både transporterer flygtninge i Middelhavet, vi har set Libyen, som man bombede for et par år siden. Hvad der kom ud af det?
Ja, netop. Det er jo der, vi er i dag. Og det som... Jeg har lyst til at sige to ting sådan spontant, når vi nu kommer ind på netop det konkrete spørgsmål. Det ene er jo, at jeg altid har lyst til at citere en af de store humanister i Sverige, juraprofessor Peter Nobel, som også var chef i en periode for Røde Kors her i landet, og han sad i en periode også som formand for bestyrelsen i vores stiftelse, den transnationale stiftelse. Og han sagde, du må altid huske på, Jan, at bag en næsten enhver flygtning, så står der en våbenhandler. Og det er selvfølgelig ikke empirisk helt 100% sandt, for der er jo folk, der naturligvis flygter fra naturkatastrofer og den slags ting. Men bag langt de fleste af de store mængder flygtninge, vi har, og voksende mængder flygtninge, vi har, så er det jo stater, der er faldet sammen i krig, og hvor der ikke er nogen mulighed for at overleve. Og folk flygter uden sko og uden ejendele og uden penge over hals og hoved, for bare at komme væk fra det helvede, de befinder sig i. Og derfor bliver jeg meget, meget bekymret, når folk tænker så lidt, at både politikere og medier nu kalder disse mennesker for migranter. Ordet er pludselig skiftet ud, de er ikke flygtninge. Lang række artikler og omtaler og radio-tv-interviewer, der kaldes de her mennesker pludselig migranter. De er ikke migranter, de er flygtninge. Og der er fanden til forskel på at være en flygtning, for en flygtning er en person, der flygter fra et helvede, hvor livet er umuligt at leve. Og så en migrant, der, som det også kaldes i medierne nu, søger et bedre liv i Europa. De her søger ikke et bedre liv. Ja, det gør de nok, men de søger ikke et bedre liv i første række. De render væk fra noget, som du og jeg vil kalde et helvede. Og den foragt, der ligger for deres lidelse, i at man siger, at de bare kommer til Europa for at søge et bedre liv. Halløj, de har lige hørt, at der er højere lønninger i Danmark end i Libyen eller Sydsudan. Det er slet ikke relevant. Det relevante er, at disse mennesker er flygtninge, og langt de fleste af dem flygter fra krig og opløsning af stater osv. I uden undtagelse steder, hvor vi i den vestlige verden har været en del af årsagen. Jeg siger ikke den eneste årsag, for der er også interne årsager i alle de her konflikter. Men vi har gjort det enormt dårligt, når det gælder konfliktløsning og hjælpe til mennesker til at leve i overlevelsesfæge og overlevelsesdygtige stater, også nye stater, hvis vi har skabt det, og at få løst de konflikter internt og hjælpe til, i stedet for hele tiden at udnytte andre menneskers elendighed og konflikter. Vi har det kørende nu i Burundi, ingen gør noget, der er et folkemord på vej i mine øjne, ingen gør noget. Man udtrykker med hændersvridende FN's generalsekretær, at vi må jo også sørge for at være nu rar og tage det ikke så voldsomt, og tænk nu på demokratiet osv. Det hjælper ikke en skid, når folk er i den situation, de er i. Altså, hele den der spørgsmål, vi er fantastisk gode til at starte en krig, vi er fantastisk dårlige til at skabe fred.
Jan Øberg, kan du ikke lige fortælle os, hvad det er, det drejer sig om i Burundi? For jeg tror ikke, der er nogen, der ved det. Det er ikke så meget fremme på lystavlen heroppe. Det er kun dig, der snakker om det.
Ja, jeg har arbejdet der i 13 år, og jeg kan sgu ikke holde tanken ud af mine venner og folk, jeg kender, der næsten skal igennem det helvede. Det måtte være en gang til at få et folkemord. Eller noget, der ligner et borgerkrig, eller hvad vi nu vil kalde det. Jeg skal ikke male fanden på væggen. Men vi ved, at det er et område derovre, andre ved, at det er et område, hvor der let kan konverteres til etniske udrensninger, hvad det jo ikke er i grund. Det her er en magtkonflikt, og det er selvfølgelig en konflikt om en falderet økonomi. Burundi er det land i verden, hvor der er den største andel af befolkningen, der sulter. Det er et land, hvor årsindkomsten for en gennemsnitlig burundier er cirka mellem 200 og 300 dollar, altså et par tusind kroner, eller hvad der nu bliver danske penge. Det er et land, der har haft en præsident, som jeg i øvrigt har truffet, da han blev præsident, eller kort efter, som hedder Pierre Nkurunziza, og som har siddet i 10 år, og ifølge sin egen grundlov og Arusha-fredsaftalen efter folkemordet klart ikke har ret til at forsøge en tredje periode, men insisterer på at få en tredje periode. Han har så et parti, der er velorganiseret, og har en ungdomsorganisation, der hedder Imbonerakure, som er 50.000 bevæbnede unge mennesker, der kan terrorisere hvem som helst i partiets navn, og en slags privat politi, hvis man nu skal, eller terrorisme, som om jeg så må sige, hvis man nu skal sætte det på spidsen. Og det er klart, at folk allerede løber derfra. 150.000 mennesker er flygtet, fordi de frygter et nyt folkemord. Stort set alt, der hedder civilsamfundet, er blevet stoppet. Alle frie radioer er blevet nedlagt, eller bombet, eller brændt op. Folk jeg kender og organisationer jeg kender til, deres ledere er allerede stukket af. Jeg kan som end sige, der sidder en person, en ung pige jeg arbejder med i 7 år i en ungdomsorganisation i Burundi, som nu indtil videre bor hos os, og det er fordi jeg kan ikke se det i øjnene, at det her bare sker. Og det er derfor jeg kan ikke forstå, at et område, hvor man ved, at der er en risiko for et folkemord, jeg siger ikke at det bliver til det, men hvor man ved, at der er en risiko for et folkemord, der gør man så lidt. Og så siger EU, og det handler altså om, at der skal være valg nu i juni, så siger EU, vi trækker de penge tilbage, som I skal have valg for. Vi har givet jer til at afholde valget. Vi trækker vores monitorer tilbage. Man gør alt det, man ikke skulle gøre. I stedet for, så skulle man flyve en helvedes masse mennesker ind og sørge for, at de valg, der eventuelt bliver afholdt, er til punkt og prikke uden valgfusk. Og nu er vi derhen, hvor præsidenten, der, jeg må sige, det er et ret spøjst forslag, at præsidenten har på sin Facebook-side sagt, at han appellerer til de burundier, der har penge, om at betale penge ind til en bankkonto for at kunne finansiere valget for staten, og hans eget parti eller hans eget statsadministration kan ikke længere finansiere et valg. Jeg kan nok vide, hvad det bliver for et valg, men jeg ved, et resultat, der bliver, det er, at valgresultatet vil blive, at denne præsident har vundet stort over alle sine eventuelle modkandidater. Så her har vi ligesom det hele, altså det er ikke Hutu og Tutsier, det er Hutu og Tutsier sammen imod et politisk system og en præsident, der har bevist, at han ikke kan få noget, ikke få et bedre Burundi ud af det. Men det korte og det lange er, at det kan konvertere os, og det er det, der er det frygteligt farlige. Det kan konvertere os med tiden til at blive Hutu mod Tutsi. Og det er det, vi har set også i det gamle Jugoslavien, som aldeles ikke var en krig mellem serber og kroater, men man kunne trykke på traumaer. Traumaknappen kunne man trykke på, når man havde økonomisk krise, politisk krise og konstitutionel krise, og så kommer det at spilles ud, og så skriver medierne, at det her det er sådan en krig mellem serber og kroater, hvad der aldrig var i første række. Men man kan mobilisere folks energier, man kan få folk til at gå ud og dræbe, hvis man bare spiller det etniske eller det etniske kort. Og det er det, der gør mig så frygtelig bange for udviklingen i Burundi. Jeg håber, jeg alt hvad jeg har sagt nu viser sig, vil vise sig at være forkert, fordi konsekvenserne kunne blive frygtelige.
Men Jan Øberg, hvad kunne man gøre fra EU, eller hvad ved jeg, vores side?
Ja, jeg har jo altså dels skrevet nogle ting om, at man ikke skulle have trukket valgobservatører tilbage. Man skulle have sørget for, at valgene, hvis der var nogle valg, blev afholdt med tilstrækkeligt mange penge og tilstrækkeligt mange gennemsigtighed, tilstrækkeligt mange internationale til stede, så man er helt sikker på, at der ikke er valgfusk. Men jeg har også skrevet, og det lyder måske mærkeligt for for en fredsforsker, der har gjort det, men jeg har skrevet, at man i dag bør planlægge en humanitær intervention. Og med det mener jeg, at dette er et sted, og en analyse vil lede til konklusionen, at her er der en mulighed for at redde et langt større antal menneskeliv, end dem, der måtte gå til spilde ved en intervention. Og der mener jeg altså, at det, man skal have ind, er FN eller lignende, hvad det måtte være, den afrikanske union eller hvad, men et antal soldater, der kan sørge for, at den her mand ikke fortsætter at tyrannisere og bliver til et slags fascisme og diktatur. Tilsætte en forretningsministerium for at i løbet af nogle måneder, en halv års tid eller så, at få skabt nogle valg, der er til at tage os og føle på. Og i den periode kan man passende sætte præsidenten og hans bande ind på nogle af de luksushoteller, der er bygget af den korrupte overklasse og middelklasse. Der er udmærket steder. Man kan jo ikke være som folk ihjel eller sådan noget. Altså man bare sætter dem ud af spillet for en periode, for en forretningsministerium indsat med civil samfund, opposition og repræsentanter for hans parti, men ikke ham selv. Og så holde valg og lade os se, om man kan få et ordentligt system frem. Altså alle de andre steder, hvor man har talt om humanitær intervention fra Jugoslavien og frem efter, der har det ikke fungeret, og der har formålet ikke været at redde menneskeliv. Her er der en situation, hvor en lille, robust styrke af militære folk kunne gå ind og besætte, om jeg så må sige, kontrollere statsadministrationen og medierne, og sørge for at få det her gjort i en rask operation, og derefter så FN-politi og FN-civile medarbejdere ind og administrerer landet. Det er en snollet stat, der er 200 gange 200 kilometer eller sådan noget. Det er et af verdens mindste lande. Og derfor kunne man faktisk gøre noget i den her sammenhæng. Og så finde ud af, hvad den nuværende præsidents fremtid skulle være. Man kunne eventuelt pensionere ham eller sende ham udenlands, eller hvad man nu måtte. Men kører videre nu og videre de næste 5 år, også bliver med denne bandit, der altså har en privat, om jeg så må sige, en slags privat parti her, der kan terrorisere folk og slå folk ihjel, og bruger rigtig ammunition mod civile demonstranter i gaderne og unge mennesker. Det mener jeg, at vi har en pligt til at gøre noget. Vi kan ikke hele tiden sige, at det der, det må de selv ligge og rode med. Vi kan ikke appellere hele tiden til den afrikanske union, eller til de lokale lande omkring Rwanda eller lignende. Vi er nødt til at sige, at her kan der være tusindvis, måske 100.000 af menneskeliv på spil. Og der er vi nødt til at gøre noget, men så ved jeg jo også godt, fordi jeg har en vis erfaring i de her ting og snakker meget med FN-folk, de siger, kære ven til mig, vi forstår godt alt det, du siger, men i dag er vores system så overbebyrdet af de eksisterende problemer og krige og konflikter. Så hvis du også kommer og fortæller sig, at der måske sker noget, og måske ikke sker noget om 3 måneder, så har vi ikke også kapacitet til at håndtere det. Og der kan man så sige, det har jeg forståelse for, det er for eksempel en vicegeneralsekretær i FN, der sagde det til mig under Jugoslavien-krisen, jeg skal aldrig glemme det. Men på den anden side set, hvis nogen kommer og fortæller den danske regering, at de skal deltage i bombninger, så kan de gøre det på 48 timer. Og der synes jeg, der er et problem.
Men jævnfør valgkampen, kan man gøre noget fra den side i den her situation?
Nej, Danmark kan ikke gøre ret meget nede i Burundi. Vi har ingen relationer, vi har ingen ambassade, vi har ingenting. Alt, som du måske ved, er gået til Rwanda. Rwanda har fået en ambassade, og Rwanda har fået alt. Når folk skal mindes folkemord, så mindes de kun Rwanda. De har aldrig hørt om Burundi. Rwanda har fået alle investeringerne. Rwanda har fået luksushotellerne. Hvis du tager til Rwandas hovedstad Kigali, og så tager den lille bus i 7 timer over til Bujumbura, som er Burundis hovedstad, så vil du ikke tro, at de to lande engang var i det samme land. Du vil ikke tro, at de to lande består fuldstændig af samme befolkning og samme problematik. Det er to vidt forskellige verdener. Og det har at gøre med, at verden, den vestlige verden har satset på Rwanda og dets præsident Kagame, som jo, jeg skal ikke gå nogen detaljer, jeg er ikke ekspert på det, men jeg tror godt, jeg kan våge det ene øje og sige, at han hører ikke til Guds bedste børn, hvis du ser på det gamle folkemord i Rwanda. Så det er en tragisk situation, hvor du kan næsten være sikker på, at en masse af mennesker vil lide. Der er allerede kolera i flygtningelejren i Tanzania, de 150.000 mennesker, der er stukket af, fordi de simpelthen ikke tør være i landet længere. Det er hårdt at se, fordi når det kommer den her humanitære argument, som vi havde både i Libyen, vi skulle redde folk fra Gaddafi, vi skulle redde folk fra det ene og det andet, der har det altid været det smukke humanistiske argument, der var vigtige. I dag spiller det ingen rolle der, hvor de faktisk burde spille en rolle.
Men så må der være noget andet interesse at spille ind, når man laver humanitære interventioner. Og jeg må spørge, at jeg kan huske, at i alle steder, Iran, Afghanistan, Irak og så videre, når man snakker med flygtninge derfra, så siger de, det er udenlandsk indblanding. De er meget kritiske over for udlandet. De siger, jamen, de har kørt bare deres egne interesser. Er der også udlandske interesser indblandet i Burundi?
Nej, det er netop derfor, at der ikke er nogen, der løfter en finger for landet. For er det haft olie eller gas, eller store kendte forekomster af interessante mineraler, som Rwanda og Kongo har, så har man gjort noget. Men altså, i alt væsen i dette er verdens næst fattigste land, 10 millioner indbyggere, og totalt ukendt i Vestverden, stort set ud over Belgien, som det får en tidligere koloni af. Og så er det jo et land uden nogle råvarer. De har kaffe og te og bananer. Det er kort og godt, ligesom hvis man skal karikere det lidt, selvfølgelig har de noget andet også, men de har kaffe, te og bananer. Det er der sgu ingen, der giver at lave en humanitær. Hvis det var humanitær intervention, hvis det var det, der var det rigtige, så har man gjort det for længe siden, Arne. Det er det, der er min pointe. Men her findes ingenting, man gider løfte en finger for, eller noget, man kunne opnå ved at gøre det her. Vil det eneste motiv være at redde menneskeliv? Og det findes der ikke en eneste regering i verden, der gider at rejse sig op for, det kan jeg godt fortælle dig. I så fald vil jeg godt have at vide, hvilken det skulle være. I så fald havde man gjort det nu, fordi den her krise har kørt en måned nu. Den har været spøgt længe. Den er spøgt i adskillige måneder, og nu er det ligesom almindelig terror i gaderne. Og det har vi fået at vide. Det røg, der skriver om det hver dag. Al Jazeera kan man læse om det hver dag. I burundiske folk på sociale medier skriver om det, som befinder sig dernede og råber om hjælp. Så jeg mener, det problem er netop, at det her land har ikke noget, som nogen gider at starte nogle flyvemaskiner for.
Ja, nu kender jeg faktisk en familie, der er flygtet fra Burundi i sin tid. Jeg må have kontakt til dem for at høre, hvad de mener, for de kan jo så være med til at fortælle historien, hvis de altså er orienteret. Men det plejer jo tit at være godt, at man orienterer om, hvad der sker i deres hjemland.
Ja, det er en god idé og en god gerning, fordi det første er jo information. Jeg må da være ærlig og sige, at hvis jeg ikke selv havde været så engageret i Burundi i så mange år, jeg kom der til første gang i 99 og arbejdede med alle mulige mennesker, universiteter, udenrigsministerium, flere ungdomsorganisationer, NGO'er, menneskerettighedsfolk osv., jeg kender hundredvis af mennesker i Burundi, så ved jeg da heller ikke, hvor meget jeg selv ville have stået på det. Jeg ville måske have været i samme situation og sagde, undskyld, hvor ligger det henne? Men nu er jeg altså tilfældigvis der, og så synes jeg også, det er min pligt at fortælle om det.
Ja, Jan Øberg, det var spændende at høre, hvor slemt den var om Burundi. Det blev vi klogere på. Men har du flere ting, du synes, vi skal gøre opmærksom på her i valgkampen? Eller du mener, der er ting, der skal korrigeres her i valgkampen?
Altså jeg mener, det er helt afgørende at få dansk udenrigspolitik debatteret. Jeg er godt klar over, at når danskerne, som så mange andre, går og stemmer, så stemmer de efter det, som vi på svensk kalder plånbukspolitikken. altså tegnebogspolitikken, nu hedder det måske kreditkortspolitikken for at være op til det opdateret, men altså man stemmer efter det, der handler om, hvad giver mig mest i min lomme, hvis jeg stemmer dem og dem, og det er det konkrete, det er det materielle, det er konsumtion, det er pensioner, det er støtte, det er børneordning og alt det der, jeg kan godt forstå det, men der er også en slags total fravær af andre vigtige spørgsmål, og jeg mener som sagt, at en af dem må være udenrigspolitik. Vi kan ikke være så navlebeskuende, så det er navleskuende, at vi kun ser på, at vi skal stemme efter, hvem der giver os bedst, mest penge på lommen. Vi er en del af en international verden, vi er en del af EU, vi er en del af NATO, vi er en del af FN, vi er en del af hele det der spil, vi hører til et smørhul i den store verden. Vi har enorme ressourcer, hvis vi er villige, trods vores lidenhed, til at gøre noget relativt i forhold til andre lande for en bedre verden. At hele det spørgsmål er væk. At hele spørgsmål om terrorismen er væk. At hele spørgsmål om, hvordan vi skal mødegå og løse konflikter ude i verden med mindre militær, mindre oprustning og færre kernevåben og alt det der. At alle disse næsten, jeg vil sige, eksistentielle problemer, de er fuldstændig væk fra valgkampen. Det synes jeg er problematisk.
Jamen, jeg er nødt til at der er, som der, du har set inde på, det der såkaldte kampfly, jeg vil nok kalde det et krigsfly, det er det, de kan bruges til, ikke andet. Okay. Dem er der en gruppe, der vil prøve på at få ind i valgkampen, og jeg fortalte tidligere, at i alternativ diskuterer man i øjeblikket, hvis du skulle for eksempel rådgive alternativet, hvad vil du så mene, at man vælger samtidig med, at man vælger kampfly?
Det skal jeg fortælle dig, og det er det samme. Jeg siger det samme til alle mennesker. Jeg siger, I kan ikke blive af med kampflyene. I kan ikke kæmpe imod kampfly eller oprustning eller interventionisme ved bare at sige, at pengene skal bruges til velfærd i stedet for. Det er en dødsejler. Af den grund, at alle mennesker har et behov for forsvar, føle sig trygge osv., det har de i årtier, om ikke i århundreder, fået tuet ind i ørerne, at det får de ved hjælp af militæret. Derfor er vi nødt til at snakke om ting og sager, som jeg blandt andet arbejdede med i 80'erne og tidligere 90'erne, det der hedder alternativt forsvar. Det er altså et defensivt forsvar. Det er et forsvar med næsten ingen kapacitet til at intervenere ude i den store verden, som ikke kan true nogen tusindvis af kilometer væk, men som er helvedes hårdt og resistent, militært og civilt og ikke voldeligt, hvis nogen skulle komme til Danmark og forsøge at okkupere Danmark. Og resten af politikken er så at gøre noget godt for verden. Det er i princippet, hvis jeg nu skal sætte det på en kort formel, for ellers bliver det her en lang snak, det er at gøre lidt som Schweiz. Hvis flere lande indså, at Schweiz's model er interessant, ikke lige fordi det er Schweiz, og ikke lige at gøre det samme som Schweiz, men det interessante med Schweiz er, at det land har fundet ud af, at det har en stor sikkerhed ved at være anderledes. Det har en stor sikkerhed, ikke fordi det har bjerge, men fordi det står til tjeneste for andre lande. Det er mødestedet for næsten alle diplomatiske forhandlinger i vores del af verden. Man kan også spøgefuldt sige, at det er dem, der har akkumuleret alle de sorte kontorer med sorte penge på, så der er sgu ikke nogen, der vil ødelægge Schweiz, fordi der står deres egne penge. Men det er også et land, der har en interessant demokratisk løsning med kantonisering og folkeafstemninger i det uendelige, og har et FN i Genève. Altså det at være anderledes, det at gøre tingene på en anden måde, det at tænke nye tanker selv som stat, det er det, der ville give os tryghed. Det er ikke at følge med i halen på USA, fordi jo mere du deltager i USA's politik og NATO's politik, jo mere er du konfrontativ. Også vis-a-vis den store verden, vis-a-vis Rusland, vis-a-vis Kina, vis-a-vis dem, der er på vej op. Og vi vinder ikke som småstat noget på at deltage i folkeretsstridige aktioner, eller ved at være konfrontative. Vi ville vinde på at have et stærkt forsvar, militært og civilt, for os selv, for vores eget territorium. Og derudover bruge vores penge på konfliktløsning, mægling, forsoning, alt fra, hvad der hedder, mellemmenneskelig forståelse, miljøforsvar, socialt forsvar, hjælpe flygtninge og alt det der. Simpelthen bliver det der land, der kan tilbyde verden noget, som alle de andre ikke lige kan tilbyde. Der vil jeg mene, at vi har en stor mulighed. Vi hører til de få lande, der kan gøre det, fordi vi er blandt de rigeste lande overhovedet i verden. Og vi har et rimeligt godt, altså vi havde det i hvert fald, et rimeligt godt rygte som et ordentligt samfund, der har ligesom velfærdstænkning og retfærdighedstænkning og alt det der. Det er noget af det, der går i fløjten de sidste 20 år, skal jeg love for. Men alligevel, vi har jo noget med grundtvig og folkehøjskoler og folkeoplysning og lige berettigelse og velfærdsstat og sådan noget. Der ligger noget, hvad skal vi sige, i vores rødder, som vi godt kunne bruge til noget, koble det til moderne teknologi og ny tænkning og konfliktløsning. Vi kunne jo være det land, der sagde, vi skal eddermame ud og hjælpe FN for alvor, der hvor det betyder noget. Vi giver vores FN-budget det højner vi 10 gange. Eller sådan noget. Man kunne lave et eller andet, der ville give os en helvedes god PR ude i verden. Hold da op, har I set, hvad det lille land laver, som alle de andre også kunne have lavet, men ikke gider at lave. Og så begynder folk at få respekt for os. I stedet for, at vi bliver ved med at være den der stat, der laver Muhammed-tegning og intervenerer i halen på USA og laver alle de der bomber, der bomber Irak med en frygtelig resultat til følge. Altså, vi kunne godt gøre tingene på en helt anden måde i Danmark, men vi har alt for få forskere, der tænker i de baner, og vi har stort set ingen politikere, der tænker i de baner. Og der er AF-16 jo et godt eksempel. Et mere dødfødt vanetænkningsprojekt skal man lede længe efter. Der er ingen mening i for Danmark at skaffe sig kampfly til 30-40 milliarder kroner, hvis du ser på, hvad vi ellers kunne bruge de penge til, eller til et andet forsvar, der ikke ville koste halve.
Men Jan Øberg, jeg spurgte jo, hvad signal sender man, hvis man støtter køb af kampfly? Det må jeg have en mening for dem, der vil have kampfly.
Jo, et argument, som vi hører til ulidelighed, og som ikke findes noget bevis for, det er, at det er godt at deltage i den slags ting, for det giver Danmark arbejdspladser og teknologi til danske virksomheder. Det har ingenting med virkeligheden at gøre. Hvis du og jeg skal investere 100 kroner sammen i et eller andet, og vi investerer 100 kroner i at bygge kampfly, så er der næsten ingen beskæftigelseseffekt. De 100 kroner vil gå til højteknologi og laboratorieudstyr og alt det der, det der hedder kapitalintensive investeringer. Hvis vi smider de samme penge, 100 kroner, i sundhedssektoren, skolesektoren, infrastruktur, kulturlivet eller sådan noget, så får du en helt anden effekt. Når det gælder beskæftigelse, og beskæftigelsen leder så til, at når folk kommer i arbejde, så går de ud og konsumerer, og så får du gang i hjulene. Altså hvis du virkelig vil ødelægge din økonomi, så skal du endelig bruge 40 milliarder kroner på noget, du tror giver arbejdspladser, fordi det er, arbejdspladserne står overhovedet ikke i proportion til den investering. Det er det dårlige, den dårligste måde at skabe arbejdspladser på, det er at lave militærproduktion eller andet enormt højt kapitalintensive produktioner på. Det eneste, der er rigtigt, men det er jo ikke det, de politikere, der siger, det mener, det er, at hvis vi ikke laver en skid af beskæftigelsesfremmende virksomheder, så er det bedre at lave kampfly, end ikke at lave noget. Men hvis du og jeg satte os ned og lavede en brainstorm om, hvordan man kunne øge beskæftigelsen i Danmark, så vil det sidste, vi ville komme på, det vil være kampflyproduktion. Og alene det, at man kan, altså, der findes ingen journalister i dag, der stiller spørgsmål. Når politikerne siger de her ting, så siger journalisterne, nå, ja, men så er det jo nok sådan. Hvis vi er nogle journalister, der kunne stille konkrete spørgsmål om de her ting, så vil vi have en ordentlig debat om det. For der er ingen af de antagelser, der gør os, og som er argument for kampflyen. Der er ingen af dem, der holder. Jeg har skrevet et par artikler om det. Claus Kold har gjort det også. De findes alt sammen på vores hjemmeside. Og jeg har tænkt mig at skrive lidt mere om det, fordi det her er så uudredt. Det er så undersøgt. Man har bare sagt, at vi skal have en erstatning for F-16, og så tror folk, at vi skal have en F-16-erstatning. Det har ikke noget med virkeligheden at gøre. Der var også en gang, vi spillede grammofonplader. Der er sgu ikke ret mange, der sætter grammofonplader ud over generationer, måske fordi de samler. I dag lytter man og iPad og så videre.
Men Jan Øberg, her vil du så sætte i stedet, det undrer mig, det der med, at du sats på et stærkt nationalt forsvar, for mig at se, at det er ressourcespil. Jeg tror snart, du vil sige, at man skal bruge nogle penge på at arbejde internationalt med at forebygge krig, skabe noget fredskultur og sådan noget. Det skal selvfølgelig også gøre her hjemme, men altså, man skal gå på to ben, mener du?
Absolut, og det har at gøre med, ikke at jeg personligt synes, der er noget stærkt formål i at have et stærkt, defensivt militært forsvar i Danmark, men det er min respekt for demokrati. Der er mennesker i Danmark, der ønsker, at Danmark skal forsvares med militære midler. Og dem kan vi ikke sætte i fængsel, eller hvad skal vi sige, træne i lejre til at ændre deres holdninger, sådan som man har gjort med dem, der ville have militærfri tjeneste, eller hvad hedder det, vægre at bære våben. Altså det har aldrig været demokratisk at sætte folk i en eller anden form for straf, fordi de har en eller anden bestemt holdning til vold. Og derfor mener jeg, og det var det, jeg skrev i den her bog sammen med mine gode kolleger Dietrich Fischer og Wilhelm Nolte i 80'erne, Vind freden, som er hele modellen til det her defensive forsvar. Ideen er at respektere de mennesker, der siger, og det er nok en majoritet stadigvæk, hvis vi skal være ærlige, at hvis du går ud på gader og veje og siger, vil du have et militært forsvar af Danmark, eller vil du slet ikke have noget forsvar af Danmark, så siger de først, at ja, det er nok bedre at have noget militært trods alt. Det er ligesom politi på gaden, det kan også godt være en god idé engang imellem. hvis du har en gangster med en maskinpistol. Det er det ene. Det andet er, jeg sagde bestemt ikke, at vi ikke skal gøre noget af alt det, du også nævner, som forebygge vold og være maler osv., og vi skal have fredsakademi og alt det der. Det ved du fra os tidligere, men jeg har også sagt det i dag, at de der ting er vigtige. Men det, der for mig er afgørende, det er, at vi skal have et forsvar, hvor våbnene ikke kan bruges til at bombe nogen tusindvis af kilometer væk. Vi skal have et forsvar, der ikke opleves som en trussel af for eksempel Rusland, eller hvem det nu måtte være, vi fremover vil have konflikter med, men som ved, at hvis man forsøger at tage Danmark, så vil man få et helvede. Det vil være en slags bastion i en eller anden forstand, over civilt og militært. Og det sidste og væsentligste, det er, ved at have et rent defensivt militær, altså et, der ikke truer nogen, så har du ingen grund til oprustning. Oprustningen kører i dag, fordi de våben, jeg har for at forsvare mit land, de kan gå 2, 3, 5, 6, 7.000 kilometer, missilsystemer osv., og alle, der bor inden for den radius, de kan sgu føle sig truet, uanset hvad vi fortæller dem, og det er jo russernes problem. Vi fortæller dem, at vi skal ikke have nogen tarvelige hensigter med det, men vi har en teknologi, vi har en kapabilitet til at gøre det. Hvis vi tager den kapabilitet væk, og siger, at vi kan kun forsvare vores eget territorium, vi kan altså ikke, vi kan ikke være en trussel mod nogen andre langt væk, så tager du en vigtig del, ikke hele, men du tager en vigtig del af motivet for andres våbenanskaffelse væk under fødderne på den. Du trækker det væk, tæppe væk under dem, der hedder, jamen vi opruster, fordi I gør det. Hvis du gør det defensivt, hvis du for eksempel køber helikopter i stedet for kampfly, og siger, at vi har et fantastisk stærkt forsvar af vores territorium. Vi minerer et eller andet her og der. Vi har overvågningsfly, vi har alt det der. Men vi kan ikke rejse et eller andet sted hen og bombe Iran eller Irak eller sådan noget. Eller Libyen for den del. Så har vi vundet os en masse venner. Fordi venner vil sige, jamen Danmark er jo ikke nogen trussel. Vi ved derimod, at vi skulle finde på at invadere Danmark, så får vi et helvede. Det er hele den tankegang, som er gal, og det er det, der hedder afskrækkelse. Men afskrækkelse er per definition noget, der leder til oprustning og mere våben. Og så har du selvfølgelig baggrunden for det hele, de økonomiske og andre interesser, det som jeg har kaldt MIMAK, militærindustrielle medieakademiske kompleks. Og det behøver vi ikke komme ind på nu, fordi du og jeg og alle andre, der hører på det her program, ved jo godt, der er stærke økonomiske interesser. Men den intellektuelle angreb, som jeg forsøger at gøre her med ikke voldelige og intellektuelle midler, det er at sige, vi har ret til selvforsvar. Det står i paragraf 51 af FN's erklæring. Alle stater har ret til forsvar, men vi har ikke ret til at være hinandens trusler med langt rækkende offensive, hårdslående atomvåben og andet, og langt bærende raketter og alt den slags ting. Det er der, vi er gået galt. Hele verden er gået galt på det punkt. Vi har brug for og ret til et defensivt forsvar. Et forsvar, der er forsvar og ikke noget andet. Men vi kan ikke sige, at vi har forsvar ved hjælp af offensive våben.
Nej, for, som Ulf Palme sagde, sikkerhed, den er udelelig. Men to ting. Jeg har egentlig troet, at du ville sige, at den der opfattelse af, at vi skal have et nationalt forsvar, den var afhængig af, at der har været spænding. Vi har haft spænding i langt over et halvt århundrede nu, den kolde krig. Altså, yes. Hvis vi kunne få afspænding, så ville folk jo også gå være mindre interesseret i at bruge ressourcer, og hvis vi skal have fattet om ulighed i verden, så er det bedre at bruge de ressourcer på at støtte for eksempel Rundis udvikling. Ja. Jeg synes, at det kan ikke stå alene i hvert fald, det der, fordi det er lidt en konservativ næsten lige tankegang, at vi er nødt til at have en stald forsvar. Det må være, du har tænkt ret i en overgangsperiode, men det langsigt perspektiv, det må være, at vi kan bruge de ressourcer til noget mere fornuftigt, gennem at vi nu er at leve sammen i fred og fordrejelighed. Det kræver selvfølgelig, at vi deler om ressourcerne, og det ved man sgu ikke.
Jeg er helt enig, og Arne, jeg tror også, du godt ved, at jeg tror godt, du ved, at vi er enige. Det korte og lange er, at det er en overgangsperiode, og når vi er derhenne, hvor for eksempel flere lande er rent defensive, når vi er derhenne, hvor flere lande er som Schweiz, og for den del som Iran, Iran har ikke invaderet nogen i de sidste 250 år, når vi er derhenne, hvor man kan bruge andre midler, såsom at være vært for en FN-organisation, eller have banker, eller være et mønsterdemokrati, når alle og flere går i den retning, så bliver vores verden jo også fredeligere, Arne, og så vil ressourcerne blive frigjort. Altså der, min tankegang er jo, vi kan ikke svinge fra at være medlem af NATO og basere vores Danmarks fremtid på atomvåben, og så i morgen fortælle og vinde valget på, at der skal ikke findes et forsvar i Danmark. Det går ikke psykologisk og psykopolitisk, fordi de fleste mennesker, du går ud på gaden og spørger om, de har fået at vide, jeg siger ikke, der er noget galt med det, men de har fået det at vide, at deres tryghed består i, at vi i hvert fald har en eller anden slags våben, vi kan forsvare Danmark med. Og så længe man har den opfattelse, så er min tanke, at det er jo et politisk jiu-jitsu, der gør, at vi kan skabe tryghed i Danmark på en anden måde, på et lavere økonomisk niveau, på et højere teknisk niveau, men rent defensivt. Og så bruge ressourcerne og tankegangen til at skabe en aktiv udenrigspolitik, der bygger på, at vi selv har det trygt hjemme hos os selv, men går ud i verden og gør noget fornuftigt for andre. Jamen, og det er præcis, altså, jeg tror, du og jeg måske virkelig bare sidder og snakker om tidsperspektiv. For det, jeg er interesseret i, det er, hvordan i hele hule helvede kommer vi fra den nuværende oprustede, militariserede, interventionistiske kernevåben, halløj, militarisme, som jeg kalder det. Hvordan kommer vi over til noget, der er fredelig og fredskultur og den slags, som du siger. Den uddannelse, der for eksempel er brug for global folkeoplysning, der er brug for global, den kommer altså til at tage tid. Og det er i den overgangsfase, jeg godt vil have bevist for folk, at man kan forsvare Danmark på en anden måde med F-16 eller lignende. Og selvfølgelig få det billigere, således at man kan argumentere for, at her har vi nogle frigjorte ressourcer, og for dem udvikler vi mailere og folk, der ved noget om konflikter, for dem deltager vi i en stærkere og bedre FN. For dem sørger vi for, at vi får folk herop, og vi får meget mere fælles menneskelig forståelse, således at vi ikke behøver at bombe hinanden. Hvis vi er uenige, så snakker vi sammen om tingene. Vi kan være mødeplads for nogen, for eksempel. Okay. Altså alt det der, det vi ville få råd til at gøre, hvis vi ikke brugte 40 milliarder på kampfly. Men det jeg ikke tror på, afslutningsvis om det spørgsmål, det er, når folk i fredsbevægelsen siger, vi skal slet ikke have nogen fly, vi skal bare have mere velfærd. Det løser ikke de menneskers problemer, der mener, at der er brug for våben. Og derfor siger jeg, der er nok brug for defensive våben, men der er ikke brug for offensive våben. Og der tror jeg, vi kunne starte en helt ny debat. Men jeg ved godt, at det er en ny tanke også hos mange mennesker, der bare ønsker nedrustning. Jeg ønsker omrustning for at kunne nedruste og afruste, men jeg ønsker omrustning først, fordi jeg tror ikke, vi kan få menneskeheden med på i løbet af et år eller to at afruste alting.
Ja, jeg ser lige et déjà vu til 80'erne, det er jo det, vi snakker om der, og du har sikkert ret, men for at vende tilbage til konkret alternativets diskussion, hvor mange krigsfly skal vi så have, for til det nationale forsvar, det må du give et bud på, fordi det er væsentligt i deres debat. Så altså, skal vi have, jeg ved ikke hvor mange af de vil købe første omgang, men om det er 40 eller 60 eller hvor mange der er, behøves der så mange til det nationale forsvar, eller behøves der slet ingen?
Jeg vil overhovedet ikke have de fly. Så hvor mange der skal være af dem, det er ligegyldigt. Jeg vil ikke have det eneste af de fly. Hvis du spørger mig, så vil jeg ikke have noget. Jeg vil have en debat om vi skal have fly først. Og hvis vi så den danske debat og i al demokratisk beslutning og en god offentlig udredning om det hele, hvis man kommer frem til, at vi skal have en eller anden slags fly, så kan man diskutere det med befolkningen og Folketingets partier osv. Men man kan ikke gå ud og sige, at vi skal per definition have nye fly, fordi de gamle de er blevet gamle. Det er noget vås. Det er useriøs sikkerhedspolitik. Og derfor vil jeg ikke være med til at drøfte, om vi skal have 20 eller 30 eller hvad vi skal have. Jeg tror faktisk nok, at alt det vil blive besluttet, dels i forhold til, hvad man ønsker at afsætte penge på det. Og det, man skal være fuldstændig klar over, det er, at der findes ingen nuværende priser på noget fly, der kommer til at holde. Der er aldrig et tilbud fra en flyproducent, der holder. Det er ikke set i mands mene nogen steder. Og problemet er jo, at man først har skrevet på en kontrakt, så er der også skrevet under på, at eventuelle omkostningsfordyrelser, dem vil man købe. Dem vil man acceptere, og årsagen til det er, at det her er jo det, der hedder med et fint ord, et monopsonistisk marked. Det vil sige, at til forskel fra det civile marked, så er der kun én aftager. Så har du sagt ja til at købe det her fly, så kommer du til at betale den slutlige pris, og hvis den slutlige pris er, skal vi sige, 20% højere end dem, vi i dag opererer med, så er det det, og så køber du enten færre fly, eller også får du mere såkaldt medproduktion, eller samproduktion, eller hvad det nu hedder. Så får du lov til at producere nogle flere dele til det amerikanske, hvis det nu bliver det amerikanske fly, det bliver det sandsynligvis. Så får du lov til at producere flere komponenter til de fly, altså få en større kompensationsandel. Det er fuldstændig useriøst at tro, at der er lavet en sikkerhedspolitisk analyse, der siger, at vi har brug for 37,5 fly for at sikre Danmarks eksistens de næste 30 år. Der er ingen, der kan sige det. Vi kommer til at købe de fly, som man kan blive enige om politisk, som en politisk studehandel. Det har ikke en pind at gøre med, om Danmark behøver 20 eller 30 eller 40. Jeg er slet ikke militær ekspert til at fortælle dig om, hvor mange Danmark vil have brug for.
Jamen, jeg er nødværd. Jeg tror da, at du vil sige, at den eneste logik, det kunne være, det er, at man alle sammen vil satse på en fortsat militaristisk udenrigspolitik, hvor bare tilfælde USA, hver gang de kalder. Det er meget vigtigt, derfor er vi nødt til at skal have de her fly. Jeg tror, det er det, det er det eneste rationale, jeg kan se ud fra den der ideologi, som man åbenbart har med, at man gerne vil være halvhængen til USA.
Jo, Arne, det er vi helt enige om, det spørgsmål, hvor mange fly, der måske var brug for, hvis det nu skulle være fly, og det vil jeg ikke gå ind på, for jeg mener ikke, vi skal have de her fly. Jeg vil gerne være med til, hvis nogen gider at spørge mig om det, og fortælle, hvordan en alternativ forsvars- og udenrigspolitik kunne se ud. Det andet er, og det har jeg skrevet, den væsentligste hovedgrunden til, at Danmark skal have nye fly, er, at vi er medlemmer af NATO. Hvis vi ikke var medlem af NATO, så ville vi ikke have haft en diskussion om det her spørgsmål. Det er et spørgsmål, der slet ikke handler om kampfly og danskernes sikkerhed og overlevelse de næste 30-40 år. Det er et spørgsmål, der handler om at være lojal med en alliance, der ledes af USA. Hvis vi ikke var der, hvis vi var en neutral stat eller sådan noget, så kunne vi finde på noget andet. Men vi har ikke den bevægelsesfrihed. Vi har ikke en ytringsfrihed på det her område, fordi hvis vi pludselig siger, nej, vi skal nok ikke have nogle nye fly efter F-16. Nu har vi prøvet det, og det er ja, hvad skal vi med det? Vi skal gøre noget nyt i fremtiden, så vil vi få et helvedeshus med alliancen. Og så frem for alt vil amerikanerne jo fortælle os, at så kan vi rende og hoppe, og så er der ingen sikkerhedsgarantier, og så vil de ikke have mere med os at gøre, og de kan tro os med alliancens ulykker, hvis de vil. Så er vi... altså, det der er helt galt, Mathias. Der er ikke nogen saglig grund til for Danmarks befolkningssikkerhed at købe nye fly til 40 milliarder kroner. Den sagde jeg klar.
Men hvorfor, hvad kan de, jeg kan ikke føle mig truet af, at NATO bliver sur på os. Hvis vi kan klare os økonomisk, så kan vi, og vi ikke tror på, at han er sagt, russerne de kommer, eller sådan noget, så kan vi være lige glade.
Det kan du og jeg blive enige om, Arne, men det kan hele den danske befolkning og de danske politiske partier ikke, og det er dem, der træffer, det er Folketinget og regeringen, der træffer beslutningen om disse fly. Og de har den opfattelse, at det her handler om fly og Danmarks og så videre. Det er den måde, det bliver solgt på. Hvis du og jeg så siger, jamen hvis vi ikke var medlem af NATO, så ville vi ikke have det problem. Så er den naturlige diskussion være at sige, hvordan kommer vi ud af NATO og laver noget andet, for eksempel med nogle andre lande i Norden eller sådan noget. Men den frihed findes ikke. Der er ingen forskning i det. Hvorfor er der ingen forskning i det? Hvorfor er der ingen penge til den slags forskning? Hvorfor er der ikke en politisk debat om det? Hvorfor har du ikke en eneste journalist i Danmark, der stiller spørgsmål om den slags ting? Kunne man også have tryghed uden for NATO? Kunne man have tryghed uden F-16 opfyldt efterfølger osv.? Hele det her er en stor homogeniseret salgsoperation, hvor der bygger på psykologien om, og det er derfor, vi har en hysteri omkring Rusland som det store nye gentagende trussel, der skal sælge det her fly. Fordi hvis man sætter sig ned og siger, hvad skal vi egentlig gøre for at trykke Danmarks befolknings fremtid, så vil det handle om økonomi, så vil det handle om miljø, så vil det handle om Danmarks stilling i det internationale, så vil det handle om at ikke intervenere, det vil handle om at betrygge os imod terrorisme og lade være med at bidrage til terrorisme osv. osv. Det vil handle om en anden politik, men vi snakker ikke politik længere, Arne. Det er det, der er problemet. Med de her fly, så snakker vi kun økonomi.
Ja, det er faktisk håbløst sådan set, og jeg synes også, at du er for pessimistisk der. Man er nødt til at sige det, man mener, ikke bare at tage for givet, at folk de vil have de der kampfly, det der enorme ressourcespil, som det er. Det går også ud over miljøet, man bruger ressourcer på sådan noget, brænder en masse olie af og skaber frygt rundt omkring i verden der. Det der med for eksempel at sige for det første, at den der nedskæring i udlandshjælpen, der kan vi tage nogle af de milliarder fra kampfly, fra krigsflyene, og så satse på nogle ikke voldelige konfliktløsninger og få den skabt af noget ekspertise på det område, det som du eftersøger, og i hele taget altså skabe en fredeliggørelse af verdens døtre, retshåndhævelse og så videre.
Det er vi helt enige om. Altså, jeg tror, det vi sidder og snakker om her, Arne, det er noget med taktik og strategi. Jeg har altså det problem, at jeg synes, vi er nødt til at advisere en slags overgangsperiode imod den bedre verden, i stedet for bare at sige, det kan vi gøre i morgen. Også fordi jeg ser på det sådan, at når du snakker konkret kampfly, så er der et parti, Enhedslisten, der ikke ønsker dem. Alle de andre ønsker disse kampfly. Og så spørger jeg mig selv om, hvorfor gør de det? Og hvad kan vi gøre for at påvirke dem i en anden retning? Ja, du kan ikke snakke det. Vi får kampfly, hvis diskussionen kører om, hvilken type vi skal have, eller hvor mange vi skal have, eller hvor meget det skal koste. Så får vi kampfly. Det er for så vidt ligegyldigt, når vi får A, B eller C. Men hvis vi skal have en diskussion, der vil noget, så er det, hvordan skal en aktiv dansk udenrigspolitik de næste 20 år se ud? Og det har jeg skrevet ret meget om. Jeg er formentlig den eneste danske forsker, der egentlig har sat en 20-30 forskellige målsætninger op for, hvad man kunne gøre i fremtiden. Og i det perspektiv, så siger jeg kun, og det er ikke det mindste at gøre med pessimist eller optimisme, det har at gøre med at tage det med i beregningerne, at de fleste mennesker i dag ikke er der, hvor du og jeg, og måske mange andre i fredsbevægelsen befinder sig, nemlig vi synes, man kunne godt klare sig meget bedre med ikke voldelig forsvar og den slags ting. Det er at tage hensyn til dem, der siger, jamen ja, synes at russerne er fæle, og jeg vil have et militært forsvar i Danmark, der kan træde i funktion, hvis der bliver stor krig. Det der optager mig, hvordan finder vi en balance mellem den fortsatte helt forkerte oprustning og interventionisme, og så samtidig respektere de mennesker, der har fået ørerne tudet fulde af, at det bedste forsvar det er, at vi har et militær, der kan hjælpe os.
Nu forstår jeg bedre, hvorfor at nogen i Alternativet, der er så konservative, at de vil have kampfly. Fordi Alternativet, de vil jo følge miljødagsordenen og med nulvækst og alt muligt og sådan. Det er bare på et punkt, hvor de simpelthen er konservative. Det må jo så fordi, at de har fundet ud af, at folk de er simpelthen bange, at de tror på, at det er nødvendigt med at være med USA og sådan, og så få de der kampfly. Det er bare lidt trist, at så selv et nyt parti åbenbart falder til patten på den måde, hvis de gør det.
Vi kan godt blive enige om, hvis det er sådan, det forholder sig med Alternativet. Men altså, jeg synes, vi skal se på det også på den måde, Arne. Ganske almindelige mennesker kommer hjem. Måske har de to børn. De kommer hjem hen sidst på eftermiddagen. Der skal laves middag, der skal gøres ditten og dutten og så videre. Og så åbner de for skærmen, eller de lytter til radioen. Og så får de stort set dagligt at vide, uanset hvad de lytter til, at russerne er et stort problem. Russerne er farlige, russerne er aggressive, Putin er psykopat og så videre og så videre. Der kører en kampagne som ind i helvede. Hvis du ikke har tid og overskud og læselyst og alt det der til at sætte dig ind i de her, som du og jeg godt ved, og det tror jeg mange, der lytter på det her program, også godt ved, at det er ret komplicerede spørgsmål, så falder man for det at sige, ja, der er sgu nok noget om snakken, for jeg hører jo ikke andet, og det kan jo ikke være helt løgn, når jeg hører det så ofte. Og løgn er det jo heller ikke, men altså det er en overdrivelse, fordi som du ved, jeg har altid, hvis man skal sætte det på en kort form, så siger jeg, at russernes militære udgifter er 8% af NATO's. Og NATO er dem, der har ekspanderet de sidste 25 år, ikke Rusland osv. Men det er langt stort, ikke den, vi skal tage nu. Men jeg kan ikke fortænke, jeg kan ikke bebrejde nogen i Danmark for, hvis de ikke er eksperter på det her område, dem kunne jo for øvrigt godt bebrejde en hel del, dem der er det. Men ganske almindelige mennesker får at vide, at du lever et truet liv, og der er spænding i Europa, og der flyttes våben rundt, og NATO-møder holdes, og det er det, vi får at vide noget om. Vi får ikke noget at vide fra de andre sider. Vi får de vestlige nyhedsbureauers holdninger til militære øvelser og flykrænkninger og alt det der. Så er det, jeg siger, vi er nødt til, hvis vi vil forandre verden, at tage den ting med i betragtning, at der er mennesker, der føler sig tryggere, hvis de føler, at de har en eller anden form for militært forsvar. Det behøver ikke være fly, men et eller andet. Hvis du siger til dem, vi kan klare os meget bedre med nedrustning eller uden militært forsvar, så tror jeg ikke, du får den med på vognen de nærmeste 5-10 år. Det er det, der er mit problem. Jeg er enig med dig, hvor vi skal hen. Jeg synes, det er en skidegod diskussion, vi har her, fordi det er virkelig, det er dødvigtigt både at snakke midler og mål. Men jeg er ikke enig med dem i fredsbevægelsen, der mener, at vi bare kan nedruste. Ja, det siger heller ikke, du siger, men der er nogen i dem, der siger, brug pengene til velfærd i stedet for, eller ulandsbistand. Det går ikke, fordi vi er nødt til at møde det behov, mennesker har fået at vide, at de har for en eller anden form for, skal vi sige, hårdslående forsvar af det danske land.
Jamen det er jeg fuldstændig enig i, og det er der faktisk heller ikke så mange i fredsbevægelsen. Det er i hvert fald en fløj i fredsbevægelsen, der er imod den snak, fordi hvis man bare skal bruge den til velfærd, så siger man jo, at den må vi bare bruge på os selv, i stedet for at sige, at vi skal bruge nogle af dem på ulandet og give dem nogle til udviklingen af fredsforskning, der peger fremad. Den der langsigtede tænkning, det er den, der mangler, synes jeg. Det der kampfly, det er jo bare at fortsætte, som at tisse i bukserne, sådan set.
Enig. Og skal vi det, så synes jeg, at hele den danske befolkning skal have en ordentlig oplysning om, hvad det her kommer til at koste dem per mand, kvinder og barn i Danmark. Jeg synes, at vi skal have gjort det helt klart, at hvis vi skal have de fly, så er det fordi amerikanerne og NATO siger, at vi skal have dem. Og de kan kun bruges til intervention i det lange løb, såsom Irak eller Libyen. De kan ikke bruges til noget som helst fornuftigt i forsvaret af det danske territorium. Og de bidrager til oprustning.
Og altså, til flere flygtninge, dem man er også bange for. Jeg er nødt til samtidig skal kunne fortælle folk, hvad det er, man så kan gøre alternativt. Du sagde, at du havde 20 forslag og så videre. Hvor kan man finde dem på din hjemmeside på nettet, så man kan læse om dem?
Kan man finde på www.transnational.org, altså den transnationale stiftelse for freds- og fremtidsforskning, som ligger der og har masser af artikler. Man kan, hvis man skriver til mig på tff@transnational.org, få de tilsendt de rapporter, de analyser, de debatartikler, vi sender ud herfra. Vi er jo det her internationale netværk med 60 mennesker fra rundt omkring i verden, som ved lidt om det her. Og så kan man gå ind og læse for eksempel et par af de senere numre af tidsskriftet Raison. Raison er jo, hvad skal vi sige, flagskibet i politiske og internationale debat i Danmark, og der har jeg i de sidste års tid vel skrevet 3-4 artikler. Jeg har ofte skrevet artikler om, hvad man skal gøre i stedet for eksempel missilforsvaret. Man skal være klar over, hvad det er. Der kommer i næste uge en artikel om, hvordan man burde gøre noget andet for Danmarks sikkerhed end at købe fly. Men det første, vi må have gjort, det er at gøre folk opmærksom på, at det her er ikke en skid med demokrati at gøre. Det har heller ikke noget at gøre med folks sikkerhed. Det har noget at gøre med økonomi og pres fra USA og andre, fordi vi er NATO-medlemmer. Ja. Altså, man må have hele spørgsmålet om de her kampfly op på bordet. Fordi det har været alle partiers interesse i, at der ikke bliver en debat om de her kampfly før valget. Og jeg synes, det ville være fantastisk, hvis vi nu kunne få den debat om dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, inklusive kampfly, op på bordet og drøftet, og at journalister kunne begynde at stille de spørgsmål. Og hvis de ikke gør det, så kan vi jo viske dem i ørerne, stille et spørgsmål om de der kampfly. Det er Danmarks største investering i de nærmeste år.
Jeg håber på, at du kunne sende mig de væsentligste link til en samlet fredsstrategi, der de forslag, du har.
Men det kan jeg godt gøre.
Er det ikke muligt? Vil du ikke gøre det, så kan jeg lægge linket på nettet, så kan folk finde
det. Jo, det vil jeg gerne gøre.
Ja. Jeg siger mange tak, Jan Øberg, fordi du vil bruge din store viden og give den det nødvendige energi i form af en hammer over den der ulogiske udvikling og med en position, du mener åbenbart, der sker med os stort set alle sammen. Og så virker du sådan set meget realistisk med det der defensive forsvar. Det snakker vi meget om i 80'erne. Det kunne være, at du skulle også have noget ind til det måske.
Ja, men det kan jeg godt sende til dig, det er ikke noget problem. Det kan du få senere i aften, eller
ja,
i morgen.
Ja, men jeg siger mange tak.
Jeg siger også tak, Arne. Du er en af de journalister eller mennesker, mediemennesker, der gør det, der burde gøres i den her situation. Tillykke med det at blive ved med det.
Ja, men altså, jeg vil sige, at du er jo sådan set uundværlig, fordi du leverer jo, han har sagt.
Det er der ingen, der er, Arne.
Brudtet, han er. Ja. Ja, godt.
Er det godt, med mig? Fortsæt.
Ja, hej.
Hej.
Hermed. Her med slut på interviewet den 31. maj 2015 med fredsforsker og konflikt Jan Øberg fra Lund om dansk sikkerheds- og fredspolitik sat ind i sin internationale sammenhæng og historiske sammenhæng. Interesserede kan genhøre interviewet med Jan Øberg på dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog. Og her vil der også blive lagt de links, som Jan Øberg nævnte. Dialog på Frederikshavn Lokalradios interviewer var Arne Hansen. Om nogen vil gerne vil give en kommentar til Jan Øbergs meninger, så velkommen til at henvende sig på postsnabel@arnehansen.net eller mobil 30 42 08 18. Det skal lige tilføjes, at der også bliver lagt link til denne udsendelse med Jan Øberg fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio på Facebook, hvor siden altså netop hedder Dialog på Frederikshavn Lokalradio. og det er med Bolle Å.